Pacea Domnului, fraților! Aș vrea să vă rog să vă ridicați. Ca să citim textul care mi-a fost pus pe inimă, Epistola lui Iacov, capitolul 4, primele 10 versete. Epistola lui Iacov, capitolul 4, primele 10 versete. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că, cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă inimile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin. Părinte drag, și acum te lăudăm pentru că avem onoarea și bucuria să deschidem cuvântul Tău. Te lăudăm pentru că ni l-ai lăsat, ne-ai vorbit, ni te-ai prezentat, ne-ai arătat care este voia Ta. Și îți mulțumim, continui să ne vorbești prin cuvântul Tău. Doresc ca și minutele pe care le avem înaintea noastră să fie minute în care să Te ocupi de fiecare dintre noi. Doamne, avem nevoie de învățătura Ta, nu de învățătura oamenilor, nu de învățături omenești. Și chiar dacă eu sunt cel pus aici să vorbească, știu că sunt și nevrednic, și incapabil, și neputincios. Doresc ca Tu, prin Duhul Sfânt, să ne deslușești cuvântul Tău și să dai cuvinte potrivite și învățătura adevărată, sănătoasă, pentru ca fiecare dintre noi să plecăm încărcați și hrăniți, ca să știm să Te slujim pe Tine așa cum ne ceri Tu. Lucrează în viața fiecăruia dintre noi și binecuvintează timpul pe care îl petrecem împreună. Fii Domn și în clipele care urmează și onorat în veci, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să vă așezați. Vă salut cu toată dragostea, pacea și bucuria Domnului să fie peste noi, peste toți. Întotdeauna revin cu bucurie în zona asta, numai ce am plecat de vreo 2 săptămâni, am revenit cu frații la această conferință. Am fost încântat și mă simt privilegiat să am ocazia să fiu inclus în această echipă, mai ales din pricina temei pe care o avem înaintea noastră. Și mă gândesc că puține teme le-aș putea așeza lângă această temă ca importanță, ca actualitate, ca vitalitate, ca fundament. Și doresc ca în cuvintele pe care le folosim aici să avem o învățătură potrivită pentru inima fiecăruia dintre noi. Într-un mod deosebit pentru noi, pentru că noi suntem într-un fel responsabili de lucrarea pe care o facem în Biserica lui Hristos. Am auzit deja că este Biserica lui Hristos. Am fost plăcut, impresionat de tema noastră, de subiectul nostru și imediat când mi s-a propus colaborarea, am fost de acord să particip. Pentru că așa este, este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem spune. Hristos își zidește biserica. Nu noi, nu metodele noastre, nu inventivitatea noastră, nu cultura noastră, nu capacitatea noastră, ci Hristos își zidește biserica. Acum asta poate fi o declarație care să ne liniștească, să ne facă să ne simțim liniștiți, încurajați și încrezători că dacă în bisericile noastre Hristos este la lucru și le zidește, în rest nu mai contează. Pentru că în Filipeni se spune că cel ce a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. E lucrarea lui, slăvit să fie el. În urmare, noi suntem niște instrumente pe care le folosește Marele Maestru. Instrumentul n-are foarte multă importanță. Maestrul care îl folosește, îl folosește ca să producă ceva frumos, ceva deosebit. Și din pricina asta putem fi liniștiți, pentru că noi suntem doar instrumentul. El este maestrul și e maestru foarte priceput. E minunat, e glorios, e extraordinar, lăudat să fie numele Lui. Sigur, ar putea subiectul ăsta pe unii să ne neliniștească, pentru că dacă în adunările noastre noi suntem stăpâni și noi hotărâm cum facem și ce facem, și noi zicem că trebuie daia la altă și daia la altă și nu ne interesează deloc ce are de spus Scriptura, poziția noastră nu este una foarte de invidiat. Absolut deloc. Absolut deloc. Pentru că noi trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că suntem niște instrumente în mâna lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea în fiecare dintre noi. Aș mai spune ceva. E un lucru care mă preocupă foarte mult și unii din frații americani și spuneau, ne-am săturat de atâta discuție. Acum poate că puțin mă detajez de unii dintre colegii de echipă. Cred că foarte des înțelegem total eronat conceptul de creștere a bisericii. Astăzi când spui creșterea bisericii, toată lumea se oprește. Toată lumea deschide urechile pentru că fiecare e interesat și așteaptă să audă noi metode. Ce-ar fi nou? Păstori care zic, a, pe când am venit eu la biserică, astea erau cam 100, acum când plec îți vreo 1000. Au, și ce ați făcut? Aș vrea să vă spun că cea mai mare eroare pe care o facem este că atunci când pornim într-o discuție despre creșterea bisericii, avem impresia că creșterea înseamnă număr. Și eroarea constă în faptul că Biblia are o altă părere despre creșterea bisericii. Poate că era bine să începem cu o sesiune în care să definim ce înseamnă creșterea bisericii. Că noi zicem creșterea bisericii, dar fiecare înțelege ce vrea el. Ca să o aduc la numitor comun, aș vrea să vă invit la Efeseni capitolul 4. Efeseni capitolul 4 este textul care definește pentru noi ce înseamnă creșterea bisericii. Acum, sigur că noi avem oameni care se cred mai deștepți și care vin din spațiul cultural, eclesiologic și vin cu terminologie nouă, cu tot felul de inovații și inventivități, poate că ne-ar intimida. Dar încă o dată nu uităm, ni s-a spus deja, biserica nu e a noastră, nu e a filozofilor, nu e a experților, biserica e a lui Hristos. Nu există experți în creșterea bisericii. Punct. Există o definiție clară și un singur maestru care se folosește de instrumente. În Efeseni capitolul 4, de la versetul 11, ni se spune, El a dat pe unii și ne spune ce a dat. Da? Nu sunt aici să discut acel verset, nu am timpul necesar. A dat pe unii apostoli, pe unii proroci, pe alții evangheliști și pe alții păstori, învățători, pentru. Pentru ce? Desăvârșirea Sfintei. Dar ce e aia? Zice, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Dacă îmi permiteți, poate că nu-mi stă bine să dau eu un sfat în dimineața asta, dar ăsta e un text pe care ar trebui să-l știți bine pe din afară. E singurul text care ne arată fișa postului, care ne arată menirea noastră, care ne arată că biserica nu e a noastră, e a lui. El ne-a dat pe noi bisericii ca niște instrumente pentru ce? Desăvârșirea sfinților, pentru slujire, în vederea zidirii trupului lui Hristos. Și apoi imediat continuați și o să vedeți. Ce înseamnă desăvârșirea sfinților? Acolo aveți creșterea bisericii. Ce înseamnă desăvârșirea sfinților? Să creștem spre unirea cunoștinței și a credinței Fiului lui Dumnezeu. Să creștem, să nu mai fim oameni care sunt purtați de orice, ziceți. Asta e problema noastră. Cultura vine mereu cu valuri noi. Și câteodată par mari și frumoase și extraordinare. Dar știți cum e? Valul trece. Valul trece. Noi însă suntem chemați să urmărim creșterea bisericii după planul și proiectul lui Dumnezeu, crescând. Și această creștere, dacă observați în textul respectiv, merge să ajungem la capul, care este Hristos, din care trupul tot este bine închegat prin ceea ce dă fiecare încheietură și așa mai departe. Cine dorește un studiu profund despre creșterea bisericii, înainte de a citi multele cărți care apar aproape zilnic, orice val de învățătură, l-aș sfătui să petreacă timp mai mult în Efeseni, capitolul 4. Acum, dacă citim Biblia, și vreau să mai fac încă o afirmație preliminară și o să intru, o să vedeți legătura cu textul din această dimineață, pentru că mie mi-a fost dat această porțiune a sărăciei spirituale a bisericii. A faptului că astăzi multe din bisericile noastre, pentru că sunt în mod eronat direcționate în creșterea bisericii, au ajuns într-o sărăcie spirituală greu de imaginat. Și înainte ca să ne grăbim să vorbim despre metode de evangelizare și misiune, poate că, dacă suntem sinceri, ar trebui să vorbim de metode de resuscitare a bisericilor noastre. Dacă citim, de exemplu, în Faptele Apostolilor, că și aici întrebarea este, și a fost încă de dimineață, prin ce își zidește Hristos biserica? Dacă vreți să vedeți, vă invit la Faptele Apostolilor, capitolul 6, un text pe care, de altfel, dumneavoastră îl știți foarte bine. În esența lui, textul acesta ne vorbește despre primii diaconi care au fost aleși, dar avem un verset în care apostolii, primii care au fost responsabili pentru pornirea și plantarea de biserici, ei ne spun care sunt metodele exacte pe care Hristos le folosește prin ei, apostoli, și prin noi, astăzi, păstori, ca să zidească biserica. Care sunt? Zice că în zilele acelea s-au înmulțit numărul evreilor, numărul văduvelor, probleme cu ajutoarele, dacă n-ați avut, o să aveți, dacă ați avut, știți cum stau lucrurile. Așa, când vine vorba de ajutoare, firea iese afară, duhul e complet închis, nu? Ajutoarele sunt ajutoare, ce mai contează restul? Cei 12 s-au adunat, au apărut probleme și iată ce spun cei 12. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. În urmare, Domnul Iisus Hristos nu-și zidește biserica prin slujirea la mese. Da, slujirea la mese e necesară. Ea apare. Dacă se înmulțește numărul, e necesară. Foarte bine. Ea poate că trebuie să fie împlinită. Dar apostolii zic, dacă noi ne apucăm de asta, ce facem? Nu. Nu-i voie să facem. Nu este potrivit. De aceea alegeți dintre voi, cunoașteți mai departe, și versetul 4. Iar noi vom stărui necurmat. În ce? Rugăciune și revelație. Sunt cele două metode prin care Dumnezeu, prin Hristos, își zidește biserica și nu le-a schimbat niciodată. Creșterea bisericii depinde de rugăciune și revelație. de modul în care ne plecăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și de modul în care propovăduim revelația lui Dumnezeu în adunare. Astea sunt cele două metode. Apostolii astea le-au folosit. Și aș putea să vă arăt și alte texte, dar timpul este foarte limitat. Ce vreau să spun este că și unii dintre dumneavoastră, sigur, aveți acces, citiți, poate că puteți accesa această carte, e scrisă de mult. Eu am fost șocat când am citit-o, am predat doctrina despre biserică mai mulți ani în seminarul în care Dumnezeu mi-a dat harul să lucrez și am citit mult în perioada aia despre fiecare val de învățătură. A apărut o carte pe vremea aceea, oamenii erau foarte îngrijorați că bisericile se goleau. Unul pe nume William Hendricks s-a pus să scrie o carte care se numește Exit Interviews în limba engleză. Adică ce a făcut el? A luat interviuri de la oamenii care nu mai doreau să meargă la biserică. Le-a pus mai multe întrebări. Mă interesează una dintre ele. Le-a întrebat, de exemplu, pe cei care nu mai mergeau la biserică, de ce nu mai mergeți la biserică? Motivul numărul unu, plictiseala. A, ne plictisim. Dar de ce? Ce vă plictisește la biserică? Ghiciți. Rugăciunea și revelația. A, păi dacă ar fi mai multă muzică, dacă ar fi mai multă mișcare, dacă ar fi mai animați, puțin mai... Da, așa, sigur, ne-am duce, nu ne-am plictisi. A, ne ducem acolo și stăm acolo să ne rugăm și nici n-auzim bine ce zice ălalalt sau ălalalt. Și apoi stăm acolo să-l ascultăm pe ăla care ne plictisește cu Biblia. Cum vi se pare? Aș vrea să vă spun un lucru foarte clar. Dumnezeu nu și-a schimbat și nu și va schimba niciodată metodele. Dacă biserica este să crească vreodată, ea va crește doar acolo unde rugăciunea și revelația sunt la ele acasă. Și asta ne aduce la epistola lui Iacov. Cu toții știm, Iacov a fost fratele Domnului Iisus Hristos, n-a crezut în el câtă vreme a fost pe pământ, Domnul Iisus a murit, a înviat, i s-a arătat și Iacov, a crezut că într-adevăr fratele lui a fost ceea ce se spune că a fost, Fiul lui Dumnezeu, și Iacov a devenit unul dintre oamenii de bază, dintre păstorii, prezbiterii bisericii din Ierusalim. Oricare dintre noi privește la biserica din Ierusalim, își dorește o biserică ca cea din, nu așa zicem noi, biserica primară. Și ce frumoasă este descrisă biserica primară. Erau toți la oaltă, un suflet, un gând, se rugau, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Cum zice acolo, niciunul nu zicea că lucrurile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște și mergeau și își vindeau ce aveau în plus și veneau și împărțeau și o atmosferă extraordinară care este împodobită cu unul dintre cele mai frumoase versete la finalul capitolului 2 și Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Vreo 11-12 ani mai târziu, Iacov, păstorul acelei biserici, scrie credincioșilor, în marea majoritate a lor încă evrei. Suntem încă în anul 44-45 după Hristos, relativ foarte repede. V-ați gândit vreodată ce diferență este între biserica descrisă în Faptele Apostolilor și biserica descrisă în Iacov? Biserica care cândva avea toate deopște, devine biserica care Iacov îi zice... Cum se face când intră între voi unul cu o haină mai, îi ziceți, frate, e pregătit locul pentru dumneavoastră, și când vine unul îmbrăcat mai slab, pentru fratele nu mai avem scaun. Aici, la picioarele noastre, mai este loc dacă vrea. Păi cum? Cum s-a ajuns așa? Cum s-a ajuns de la o biserică care spune că a fost un suflet, un cuget, o credință? Toți erau împreună, nelipsiți la o biserică despre care capitolul 4 zice, de unde vin? Luptele și certurile dintre voi? au trecut puțin mai mult de un deceniu de când era o biserică de invidiat, o biserică model. Și a devenit ce? Preocupat, Iacov scrie această epistolă. În primul capitol îi avertizează cu privire la un creștinism ipocrit. Veți vedea mereu expresia, nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Și chiar în capitolul 1 vorbește despre revelație. Dacă este cineva pe lângă care revelația trece fără să lase, ăla care se uită în oglindă și uită, ce face? Își înșală inima. Da, își înșală inima. Capitolul 2 vorbește despre credință insuficientă. Da, credeți. Ei zic că, da, noi credem, Dumnezeu este unul. Și bine faci, așa-i. Și? Ce face credința aia în tine? Că și în dragi face ceva. Că îi cred și se înfioară. Dar cu tine ce se întâmplă dacă crezi? E bine că crezi. Arătând credința insuficientă. Credința trebuie să ducă la o schimbare a vieții, la fapte. Capitolul 3 ne vorbește despre o comunicare inadecvată. Fraților, nu se poate cu aceeași gură, harul ăsta pe care Dumnezeu ne l-a dat să nu mugim, să nu lătrăm, ci să vorbim unii cu alții și noi folosim gura asta odată să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și apoi imediat să facem ce? Să-i vorbim de rău pe alții. Zice Iacov, nu se poate, nu se poate. Și ajungem la capitolul 4 și 5, unde vin din nou sfaturi foarte practice care au de-a face cu consacrarea noastră, care este imperativă. Biserica are o problemă foarte mare, pentru că nu mai este aproape de Domnul, de aceea zice apropiați-vă, dar mai ales biserica este într-o situație critică și credincioșii pentru că sunt într-o sărăcie cruntă. Și despre asta vreau să vorbesc. Această sărăcie prezentată de Iacov în aceste 10 versete, mă tem că este ceva ce se întâlnește și astăzi. Mă tem că este ceva ce astăzi poate fi foarte clar vizibil în adunările noastre. Și aș dori ca învățătura acestui cuvânt să fie peste fiecare dintre noi. 4 adresări, dacă reușesc, aș dori să vă prezint. În prima, Iacov face o prezentare a crizei spirituale, în prima sa adresare. Prezentarea crizei spirituale. În a doua adresare este precizarea cauzelor severe. Prezintă criza în care se află credincioșii și apoi prezintă cauzele care au dus la această criză. Apoi, în a treia adresare, este proclamarea conceptului scriptural. Să privim. Dumneavoastră, ce credeți? Ne întreabă Iacov. Scriptura vorbește degeaba? Proclamarea conceptului scriptural. Cum e cu scriptura? Vorbește sau nu vorbește? Și când vorbește, vorbește degeaba? O să ne gândim la întrebarea asta. Foarte importantă întrebare. Și în ultima adresare este poruncirea corectării sănătoase. De la versetul 7 ne spune care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem, să ieșim din această sărăcie spirituală în care ne aflăm și să ne întoarcem spre abundența pe care Domnul Iisus Hristos a promis-o, nu în general, nu universal, ci în mod particular, fiecăruia dintre aibă. Amin! Nu vi se pare că bisericile noastre nu piară viață din belșug? Și că pentru că nu o avem cum trebuie să o avem, o căutăm în ce nu trebuie să o căutăm. Dar haideți să mergem repede pe textul nostru, pentru că timpul trece repede. Mai întâi, dacă aș vorbi despre prezentarea acestei crize spirituale, aș prezenta cele două realități triste pe care Iacov le punctează aici. Pe de o parte, lupta nemiloasă dintre credincioși. Lupte certuri, luptă externă apărută dintr-o luptă internă. De unde apar luptele astea și certurile? A, păi ăștia care-s mai pocăiți vrea să-i facă pe aia care-s mai năpocăiți să fie mai pocăiți ca ei, nu? Foarte straniu. Nu, nu, nu. Îți face impresia că toți sunt nepocăiți. Luptele și certurile apar dintr-o inimă, dintr-o ființă care este rigidă, care nu este așezată în Scriptură, în cuvânt, așa cum o să vedem la aceste cauze. Și luptele acestea, din păcate, par să se înmulțească și în vremea noastră. Auzim de frați care se ceartă, care se luptă pentru o bucată de pământ, pentru un ban, pentru o moștenire. Auzim frați care sunt nemulțumiți și dau bisericile în judecată, păstori care se dau în judecată unii pe alții, oameni care în mod inimaginabil își permit să recurgă la lucruri pe care Scriptura în mod evident le condamnă și le judecă. Scriptura ne arată că lupta aceasta, dacă tot există o luptă, ar trebui să fie doar una cu mine însumi. De aceea zice Pavel lui Timotei, m-am luptat lupta... Care e lupta cea bună? Cu ceilalți? Lupta cea bună e aceea cu mine însumi. Ei, lupta aceasta nemiloasă e o realitate tristă care este evidentă, pentru că ea există în interior și nu este o luptă cu mine însumi, ci pare să fie o luptă pentru mine însumi, dacă înțelegeți diferența. Când mă lupt cu mine însumi, mă disciplinez, mă îngrădesc, mă port aspru cu mine, zice Pavel. Când mă lupt pentru mine, mă lupt pentru ce îmi place mie. Și așa pare că se întâmplă aici. Fiecare se luptă ca în biserica unde el sau în locul unde el, toată lumea să facă ce? Ce îi place lui. A, dacă nu faci ce îi place lui, mă las că vezi tu. Lupta aceasta e acompaniată de o altă realitate foarte tristă, și anume lipsa neacoperită. De două ori se spune, nu aveți, nu aveți, nu aveți. Versetul 2 la început, poftiți și nu aveți. La final, vă luptați și nu? Ce n-au? Ce n-au? Ce n-aveau? Ce vi se pare că n-aveau? Evident că pofte aveau, evident că aveau chef de luptă, se pare însă că n-aveau chef să-L slujească pe Domnul. N-aveau chef să se lase îndrumați. N-aveau satisfacția și bucuria pe care Hristos o așează în fiecare inimă. Și în conceptul meu despre creșterea bisericii, pe care l-am din Efeseni capitolul 4, eu sunt convins că fiecare pas al creșterii bisericii depinde de cât de mult Hristos umple fiecare mădular din biserică. Asta n-aveau. Aveau de toate, nu pe Hristos. Îl aveau în sensul că erau mântuiți, de vreme ce sunt dintre cei aleși cărora Iacov li se adresează, dar Domnul Iisus Hristos nu era o realitate, nu era pasiunea vieții lor, aveau alte plăceri. Și asta face ca sărăcia aceasta, criza aceasta, să fie una cruntă. Și o să vă spun că, așa cum văd eu lucrurile, fiecare poate judeca pentru el, dar prin călătoriile mele, așa cum văd eu lucrurile, am ajuns să constat că bisericile au formații, tineri, instrumente, programe, mese la care să slujească, grădinițe, azile de bătrâni, și noi le avem pe ale noastre la Arad. Și în biserica noastră există o mulțime de astfel de lucrări. Dar am constatat că este ceva ce nu avem. Viață și pasiune pentru Domnul Iisus. Discutăm mai aprins despre muzică și tobe decât despre Domnul Iisus. Suntem gata să ne dăm unii în cap altora pentru niște lucruri care sunt anexate bisericii, nu reprezintă esența bisericii, care este Hristos în vecii vecilor. E important să înțelegem criza asta. Și dacă nu o vedem, atunci înseamnă că nu suntem conștienți unde trebuie să ne așezăm prioritățile și lucrarea. A doua adresare este cea a precizării cauzelor severe. Și îmi pare rău că trebuie să mă duc puțin, textul e foarte bogat, dar sunt aici, oricine dorește, sunt la dispoziție să comentăm asupra oricăruia dintre gândurile pe care le aduc. Aș vrea însă să enumăr problemele pe care Iacov le enumeră. Mai întâi le enumăr repede, dacă doriți neapărat să le notați, și apoi puțin am să petrec vremea. Prima problemă este defectarea relațiilor. A doua problemă este deturnarea rugăciunii. A treia problemă este dinamizarea risipei. Și a patra este diminuarea revelației. Mai întâi, defectarea relațiilor. Lupte, certuri, ucideți, pismuiți. Ce înseamnă ucideți? Cred că toți înțelegem, nu e ideea că mergeau toți cu cuțitele în mână și se tăiau amarnic. Cum ucideau? Capitolul 3. Se trozneau unii pe alții. Unde-i legătura aia frățească? Auzi, stăruiau în legătura frățească. Ce biserică! Ce legătură frățească! Că nu mai ziceau, bă, alea sale mele, alea sale mele, tu descurcă-te. Legătură frățească ieșită, nemaipomenită, fenomenală. Unde-i? Unde s-a dus? Dintr-o dată, problema relațiilor e o problemă total defectă. Și e pe mai multe planuri. Dacă am avea timp și intrăm în toate, pe de o parte, sunt direcțiile. Ce relații s-au stricat? Prima relație stricată a fost relația fiecăruia cu Dumnezeu. Ce spune cuvintele versetului 4? Ce spun? Versetul 4 ce spune? Încă din introducere. Ce e asta? Cum adică umblau toți de la o femeie la alta? Nu, nu, nu. Care era problema? Au promis credincioșie lui Dumnezeu și Dumnezeu a intrat undeva în penumbră. S-au apucat să discute ei tot ce-au vrut ei și cum au vrut ei și Dumnezeu nu-i nicăieri. Au intrat în biserică printr-o relație personală cu Dumnezeu. Nu așa zicem noi, nu așa zice Scriptura. Dacă vă uitați în capitolul 1, Tatăl nostru, Tatăl luminilor, prea iubiții mei, frați, și dintr-o dată e dezastru. Dumnezeu nu mai este nicăieri. Și evident că unde relația personală nu mai este caldă cu Dumnezeu, dacă suveranul nu mai este pasiunea vieților noastre, nici sfinții nu mai sunt frații noștri. Dacă relația mea personală cu Dumnezeu e în suferință și e defectă, ghiciți ce se va întâmpla cu celelalte relații ale mele. Nu se poate altfel. Și aici găsesc o eroare în bisericile noastre, tot mai mult. Și nu vreau să mă opun, nu sunt un neapărat să mă opun, dar eu spun că suntem eronați pentru că începem să zicem, hai să avem agape, să facem fotbal, să ne înțelegem, să ne întâlnim, să ne iubim. Și nu înțelegem că asta începe cu Domnul în noi. Ceea ce ne leagă la olaltă nu este un meci de fotbal. Nu este o pizza pe care o mâncăm împreună și, Doamne, ce prieten am devenit. Nu. Ce ne leagă împreună e Hristos, care pretunde noi și ne face frați. Ne face frați. Și dacă relațiile astea nu sunt în regulă, evident că și descrierea e defectă. În loc să se iubească, se pismuiesc. În loc să se zidească, se ucid. În loc să se încurajeze unii pe alții, se ceartă unii cu alții. Ce trist! Denaturarea rugăciunii. Și aici avem două moduri în care rugăciunea este denaturată. Pe de o parte, e dispariția rugăciunii. De ce sunt săraci? Spune limpede. Nu aveți pentru că? Nu cereți. A, dar e plictisitoare rugăciunea, să stai acolo, să asculți pe fiecare. A, fratele ăla zice să ne rugăm pentru una și fiecare să roagă pentru ce vrea el. Există așa ceva? Toți dați când e bun. Așa ca să înțeleagă frații noștri care ne prins. Da, toată lumea a dat din cap, da, sigur. Bun, și mereu mi se spune, frate, da, hai să renunțăm la ea. Serios? Serios? Eu nu concep ca o biserică care e întreagă la creier, un păstor care e întreg la minte și care înțelege cum își zidește Hristos biserica să arunce rugăciunea pe geam afară, numai pentru că cinci sunt plictisiți. Pot fi plictisiți 95% și ce dacă? O biserică care nu stă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cum o să crească? Dar uite, spune aici, nu spun eu. Nu aveți pentru că? Nu cereți. Rugăciunea fie dispare pentru că bisericile noastre, privind spre cultură și cum sunt oamenii de obosiți și de plictisiți, păi acum chiar la prima oră noi așa avem. Noi încă avem de la 9 la 10 rugăciune, apoi studiu biblic și apoi serviciu divin de dimineață. Poate că-i fi o tradiționalist, dar mi se pare normal. Unii zic, frate, dar chiar la 9 vin oamenii, unii sunt mai adormiți, unii sunt mai... Da, și acolo e o problemă foarte mare. Dacă te duci adormit la biserică, iartă-mă, dar n-ai ce căuta la biserică. Biserica nu e un clopot care să țipe tare să te trezească. Oh, gata, m-am trezit. A, țipăm tare să-i trezim pe toți, să fim siguri că toți sunt treji. Nu, la biserică se vine treaz. Dacă nu vii treaz la biserică, ai probleme foarte mari. Foarte mari. Mai apoi rugăciunea dispare și știți cum o facem noi să dispară, ținându-i pe copiii și tinerii noștri departe de rugăciune. Fiecare în clasa lui, acolo desenează, se joacă, cântă ei acolo treburile lor, da, te aștepți când ajung la 14 ani, Domnule, să se roage cu toată inima. Va putea, poți să aștepți. Dar dacă nu îl înveți de când e copil cum să se roage, aș vrea să vă... Dispariția rugăciunii e o problemă foarte mare. Nu vi se pare? Apoi e deturnarea rugăciunii, pentru că Iacov face un pas mai departe și zice, sau cereți, hai să zicem că cereți. Dar iarăși avem o problemă mare. Pentru că cereți cu gând rău. Acum, cu gând rău nu înseamnă neapărat că cei care se roagă sunt rău intenționați, ci rugăciunea este rea dacă nu învățăm ce trebuie să cerem. Și aici din nou cred că avem un foarte mare defect în bisericile noastre. Și e un defect pe care trebuie să încercăm să-l reparăm și la care trebuie să lucrăm. Foarte mulți dintre noi și credincioșii din vremea noastră nu știu să se roage pentru altceva decât sănătate, să ne meargă bine. Dacă îi ascultați pe ăia care-s la ea și le ia interviu acum, adicesc pe acolo pe uliță și așteaptă să intre la așa, o să vedeți că și ei spun tot ca noi. Doamne, să fim sănătoși și eu și familia noastră și copiii mei și să... Ori să vă spun, dacă luați să citiți Biblia, să vedeți rugăciunile din Biblie, o să vedeți că puține rugăciuni găsiți pentru sănătate. Da, și Pavel s-a rugat pentru sănătate. Nu toată viața. Cât s-a rugat pentru sănătate? De 3 ori. Gata, s-a terminat. O închis capitolul, o înțeles că asta e voia lui Dumnezeu, o mersa. Nu tot o stați și nu, dar trebuie, Doamne, cum ai? Și mai aducem și pa, frații, rugați-vă și voi pentru mine. Toată lumea asta se roage pentru apostolul Pavel. Ce ne facem cu el că e bolnav? Nu. Rugăciunea nu spre asta trebuie să fie țintită, să nu fiu greșit înțeles. Evident că suntem îndemnați să ne rugăm pentru bolnavi. Dar nu asta e scopul și cheia rugăciunii. Dacă citim pe apostolul Pavel în Efeseni, mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de pricepere, să vă lumineze ochii, să-i deschidă, să puteți vedea puterea lui Dumnezeu, care l-a așezat pe Hristos, căpetenie peste toate lucrurile bisericilor. Asta e rugăciune. Efeseni capitolul 1, Efeseni capitolul 3, despre puterea lui Dumnezeu care trebuie să locuiască noi prin Duhul Sfânt și să ne ajute să pricepem lungimea, lărgimea, înălțimea, adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Asta e rugăciune. Și altele pe care le-aș putea pomeni. Defectarea rugăciunii, dinamizarea risipei, cereți cu gând rău, cu gând să risipiți. E una dintre cele mai triste afirmații pe care le pot face. Nimeni nu risipește mai mult ca Biserica lui Hristos. Am ajuns o societate de consum. Venim să consumăm. Dacă nu ni se dă ce vrem să consumăm, pur și simplu, e ca și cum ne-am duce la o brutărie, nu ne place pâinea aici, nicio problemă. Mergem la brutăria cealaltă. Adică biserica nu-i brutărie. Biserica e trupul lui Hristos. La biserică nu vii să consumi. Consumerismul ăsta, risipa asta, este exact ceea ce duce la această luptă. Păi pentru că eu vreau să consum muzică, mie să-mi dați muzică. Eu nu vreau să consum Biblie. Da? Mie să-mi dați ce-mi place mie să consum. Și dacă nu-mi dați, îmi iau tașca și am plecat. Și noi ar trebui să zicem drum bun. N-ar trebui să începem să zicem, nu, frate, hai că vedem, noi mai discutăm la comitet, găsim căi să... Nu, nu, nu. Biserica nu se schimbă după plăcerea fiecăruia. Uite, dictatura plăcerii. Plăcerile care sunt în voi, care se luptă în voi. Frații mei, o spun foarte des și o spun apăsat și n-am să renunț niciodată să o spun. Biserica nu există ca să cauzeze plăcere omului. Biserica există ca să-i fie plăcută Domnului. Și dacă asta nu înțelegem, înseamnă că am deturnat total ce înseamnă ideea de biserică. Ultima problemă pe care o punctează textul nostru este diminuarea revelației. Versetul 5 pune o întrebare absolut copleșitoare. Hai să vedem ce am răspunde noi la întrebarea asta. Ce credem? Credeți voi că degeaba vorbește Scriptura? Ce credeți? Biserica în care Scriptura vorbește degeaba se poate înmulți, dar nu va crește. Mai spun o dată. Biserica în care revelația este rostită degeaba poate se va înmulți. Da, că acum se înmulțește mai mult prin muzică decât prin cuvânt. Dar nu va crește. N-are cum. Unde Scriptura vorbește degeaba, dezastru e iminent. Și Scriptura poate vorbi degeaba în două sensuri. Unul e sensul predicării. Al doilea e sensul primirii. Scriptura vorbește degeaba când tu, ca predicator, o folosești cum nu trebuie. Când în loc să predici cuvântul, iei un cuvânt, dar faci ce vrei tu cu el. Da, atunci e degeaba. Dar aproape că aș spune că atunci nu vorbește Scriptura. Dar mesajul acela, predicarea aia, e degeaba. Nici nu mai vorbesc de faptul se va vorbi astăzi despre asta, dacă predicatorul nu are o viață după voia lui Dumnezeu. El poate fi cel mai mare specialist în lingvistică. Va vorbi degeaba. Și vă dați seama că se pot spune multe aici. Al doilea sens este sensul primirii. Acolo unde păstorul e responsabil, e serios, își cunoaște rolul. E învățătorul care se străduiește să aducă hrană biblică, sănătoasă. Dar mulți din adunare sunt prea obosiți, prea indiferenți, prea împietriți să audă ce are cuvântul Domnului de spus. Și în cazul ăla, Scriptura vorbește degeaba și totuși Să știți că răspunsul la această întrebare este că niciodată Scriptura nu vorbește degeaba. Știți de ce? Am o vorbă pe care o folosesc mereu la mine în adunare. E următoarea. Cuvântul care nu mă corectează, mă condamnă. Scriptura niciodată nu va vorbi degeaba. Ea, predicată fiind, fie va corecta viața mea și dacă nu mă va corecta, 100% sigur, într-o zi, înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, mă va condamna. Ai auzit, ți s-a spus și n-ai făcut. Și dacă întrebați cum ar putea fi astea toate așezate pe un plan, pe o imagine cât mai clară, v-aș sfătui să mergeți la Ezechiel, capitolul 3, unde imaginea străjerului este punctată excepțional. Te-am pus străjer. Dacă spui ce spun eu, oamenii pot fi scăpați, pot fi mântuiți, alții nu. Dar tu ți-ai făcut treaba. Dacă nu spui ce spun eu, și ei o să moară, dar sângele lor îl cer, cum vă simțiți? Putem înțelege noi ca predicatori și lucrători că în adunările noastre nu suntem chemați să scoatem un spectacol reușit? În care toată lumea să plângă, să zică, wow, ce fain a fost, asta, da. Nu. Trebuie să aducem un cuvânt pentru care și ni s-a spus mai devreme, vom fi chemați la judecată. Suntem străjerul acela. Suntem străjerul acela. Aș dori din toată inima ca în privința acestor probleme Dumnezeu să ne lumineze să fim oameni serioși. Să le vedem dacă sunt. Poate să nu existe. Dar după cum am văzut reacția dumneavoastră, mă îndoiesc că nu există. Parcă constat, am fost și în cealaltă parte la frații de la Jibou și în alte părți și parcă constat că peste tot pe unde ajung cam toată lumea zice Asta înseamnă că trebuie să venim la proclamarea conceptului spiritual și aș puncta repede câteva principii, da, nu mai am timp să le explic, am să le enumăr doar, dacă vreți să vi le notați, poate la o altă conferință, niște principii. Primul principiu este principiul predării neîmpărțite. Fratele meu, ca să ajungi în Biserica lui Hristos, trebuie să te predai Domnului. Și dacă te predai Domnului, nu mai poți să dai nimic lumii. Alege de partea cui vrei să fii. Textul spune clar și limpede. E evident că deja în biserică pătrundea lumea. Și Iacov îi anunță clar. Nu este posibil. Ori te dai pe tine însuți lui Dumnezeu și rămâi dăruit lui Dumnezeu pentru vecii vecilor, ori dacă nu rămâi cu lumea. Nu se poate să te predai Domnului, că noi așa zicem, s-au predat Domnului. Doamne ajută, așa să fie. Mai că mă tem că nu m-au ridicat mâna. Și o diferență între ele. La Arad subiectul meu este schimbat și o să vorbesc despre asta. Cei care vreți să urmăriți va fi transmisă și aia live din biserica noastră. Voi vorbi despre această problemă a multor membri din bisericile noastre care sunt neconvertiți. Și noi umple băcile și zicem, am crescut. O să vedeți. O să vedeți. Ne-am înmulțit. Ceea ce nu înseamnă că am și crescut. Da. Apoi este conceptul sau principiul părtășiei necompromise. Trebuie să avem părtășie totală, completă cu cine? Cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Versetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu, nu de lume. Și trăiesc cu imaginea aceasta că cine are părtășie cu Dumnezeu, încet, încet se depărtează de lume. Este principiul proclamării nediluate. Ai grijă ca niciodată Scriptura să nu vorbească degeaba, cel puțin în dreptul tău. Ai grijă să fii asemenea ispravnicului sau străjerului credincios, în care îți dai seama că trebuie să spui ce ți-a spus Dumnezeu. N-ai voie să spui altceva, oricât de inteligent ar părea. Inteligent poate fi, dar nu inspirat. Și în biserică nu lucrurile inteligente cresc biserica, ci inspirația lui Dumnezeu în revelație. Apoi, este principiul pasiunii neîmpărțite. Mi se pare cel mai înalt dintre toate. Permiteți-mi un minut aici. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Două lucruri imense mi se spun aici. Pe de o parte, investiția dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a coborât prin Duhul Sfânt să locuiască în noi. Ce părere aveți? Ne-a iubit? Ne-a iubit? Există undeva în univers o dragoste care să egaleze dragostea lui Dumnezeu pentru noi? A coborât să locuiască în noi. Vorba Domnului Iisus, nu vă voi lăsa orfani. Și să sesizați nu numai investiția dragostei, dar și intensitatea dragostei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul care a coborât în noi ne vrea cum? Cu gelozie pentru sine. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că din noi trebuie să iasă o pasiune înflăcărată pentru Dumnezeu, pentru slava Lui, pentru onoarea Lui. Asta înseamnă biserică care crește. O biserică care își arată dragostea nu pentru cultură, nu pentru muzică, nu pentru lume, ci pentru Dumnezeu. El este singurul care merită toată dragostea noastră în vecii vecilor. E principiul primirii nemeritate. În schimb ne dă, ce ne dă Dumnezeu? Un har și mai mare. Care este harul acesta pe care Dumnezeu ne-l dă? Harul de a fi ai Lui, harul de a fi smeriți, harul mântuirii, harul slujirii, harul sfințirii, harul predării, luați-le cum vreți. Nici unul dintre aceste lucruri fenomenale, nici unul dintre noi nu le merită. Dacă îmi permiteți, am să închei și enumerând acești pași, poruncirea corectării sănătoase. Primul pas este pasul supunerii. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu cercetează inimile noastre, nu suntem chemați să luptăm unii cu alții. Suntem chemați să ne supunem Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, ce trebuie să facem? Să ne supunem Lui. Al doilea pas este pasul suprimării sincere. Trebuie să-L suprimăm pe Satan, să fim împotriva Lui. Știți cum îl suprimăm? Nu vorbind cu El, nu îi spunem, du-te-mă de aici. Am lucrat o vreme cu un frate păstor care a venit la mine și mi-a spus că din când în când el dă cu scaunul după Satan că-l vede. Nu-i de râs. Când un păstor ajunge la nivelul ăsta, e foarte tragic. Nu, nu. Ca să-l suprim pe Satan, să fii împotriva lui Satan, trebuie să fii împotriva ta însuți. Pentru că Satan te atacă prin lucrurile firii pământești. Alea trebuie să le suprimi. A fi împotriva lui înseamnă a fi împotriva pornirilor tale. Tu să te lupți cu tine însuți. Doamne ajută! Apoi este pasul sudurii. Apropiați-vă de Dumnezeu, să ne sudăm cu Dumnezeu, să ne contopim cu Dumnezeu. Este pasul salubrizării sincere. Curățiți-vă inimile. Și încă o dată, curățiți-vă inima. Sesizați, poruncește general și apoi vine particular, pentru că e o problemă care nu ține numai așa la grămadă, ci ține de fiecare dintre noi. Și ce înseamnă să ne curățim inima? E principiul predării neîmpărțite. Să ne asigurăm că nu avem o inimă împărțită. este principiul simțirii sincere. O, aud așa de mulți frați, păi ne-am simțit bine astăzi. Simt că merge bine. Simt că... Bun, celor ce simt că toate sunt bune și frumoase, Iacov le spune, ar trebui să simțiți un pic mai sincer. Avem și astăzi biserici, asemenea bisericii din Laodiceea. Ah, ce faine! Suntem bogați, avem de toate. La noi la biserică e super. E ceva extraordinar. Nimic nu ne lipsește. Totul este absolut superb. E la superlativ. Și le lipsea tocmai esența. Pentru că unde-i Hristos în biserica din Laodiceea? La ușă, dar unde? În coridor. Stau și bat. Cum să spui... am simțit eu că a fost extraordinar. Domnul Iisus nu mai umple pe nimeni, nu mai pasionează pe nimeni, nu mai înflăcărează pe nimeni. Ce-a fost fain? Ceea ce spune Iacov e, ar trebui să aduceți simțirea voastră în aliniere cu Scriptura. Sigur că e deosebit când Hristos umple viața noastră, nu poate fi altfel. Dar când Hristos e la ușă și tu crezi că e fain, pentru că ai cântat bine sau eu știu ce ai zis bine, atunci foarte mulți mai, frate, dar noi ne-am simțit, tu poți să te simți cum vrei, dar nu e problemă. Problema este să învățăm să simțim cum ne cere Biblia. Tânguiți-vă, ia auziți, râsul vostru. Văd că mai nou avem boala asta râsului. Râdem și râdem, toate sunt faine, toate sunt bune, râdem și când ar trebui să plângem. Lucrarea bisericii nu trebuie privită cu râs, trebuie privită cu seriozitate, cu foarte multă seriozitate. Ultimul pas este pasul smereniei sincere. Smeriți-vă, smeriți-vă. Frații mei, n-am venit astăzi aici să spun că sunteți săraci, că bisericile voastre sunt sărace, că membrii din bisericile voastre sunt sărace, că nu știu dacă e așa. Constat însă tot mai mult că avem o problemă mare, suntem săraci în Dumnezeu și bogați în cultură. Și ar trebui să fie cam invers. Ar trebui să fim bogați în Hristos, în comuniunea cu Dumnezeu și cu Hristos, în căință și în pocăință. Ar trebui să fim bogați într-o viață de sfințenie, într-o luptă cu noi înșine ca să fim sfinți, așa cum vom auzi astăzi un mesaj specific despre sfințenie. În asta ar trebui să fim bogați. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă bogați. Mai mult, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să știm unde să ne îmbogățim. Să știm să ne îmbogățim în El, în Hristos, în care sunt toate bogățiile, toate comorile lui Dumnezeu sunt așezate în El, în Domnul, în Mântuitorul, în Mirele nostru. Amin.